Ársskýrsla tómstundanefndar 2018 til 2019. Í tómstundanefnd Blindrafélagsins 2018 til 2019 eru Kaisu Hinninen, Ragnheiður Sveinsdóttir, Elma Finnbogadóttir og Eyþór Kamban Þrastarson. Tómstundanefnd hélt blokkflautunámskeið í október 2018. Kennari var Kaisu Hinninen og nemendur lærðu mikið en æfðu ekkert. Jólamarkaður í desember var stærrin á síðasta ári. Vonandi verður þetta ennþá stærra í framtíðinni. Jóladjam með Eyþóri var líka í desember og það var gaman að spila saman. Salsanámskeið í apríl vakti lukku. Salsa er betra en zumba, sögðu margir, og vonandi verða áhrifin meiri salsadans í Hamrahlíð 17. Að dansa er besta æfingin fyrir fólk sem situr mikið. 15.4.2019, Kaisu Hinninen.